Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hai días que escapan, que non teñen cura. Días que tenden a cronificar. Hai horas que son miñas e non poden ser túas. Hai nas que vivir, hai nas que matar. Como un dente de león, agardando que alguén lle sopre. Como unha estruga que está desexando que alguén lle toque. Hai días que empezan cubertos de nubes, días que tenden a clarificar. Hai horas que enturban, hai rectas e hai curvas, minutos que poden sedimentar. Como un dente de agardando que alguén lle sofre. Como unha estruga que está desexando que alguén lle toque. Como un dente de león agardando. Deseando que alguien te toque.
Ola, que tal? Benvidas sexan as túas orellas a esta edición número 384 de Ábrete de Orellas, unha cita coas músicas do país e tamén doutras latitudes. Comezamos cun proxecto novísimo. Trátase de Moel, a unión da composición e as guitarras de Carlos Abal e a voz de Ramón Núñez. Dente de León é o primeiro tema dun EP que irán presentando canción a canción cada derradeiro domingo de mes. É dun proxecto que comeza a outro que tamén está aí, sen sair ao público todavía. Son os Tesouro e chegan desde Ourense.
Su vida llora y no se explica cómo. deixa que lo aprenda como tú. Perderá su brillo, antes lo disfrutará. Lo guardará muy dentro y eso ayudará. Lo hará, sobrevivirá. 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 Sobrevivirá.
Aí estaba a recoñecible voz e o xeito de compoñer de Carlos Rego, e algún compañeiro máis de Viernes y los Robinsones, Cosecha Roja e Burgas Beat. A eles únese Daniel Alonso, dos Amigos dos Músicos, e forman este novo proxecto, Tesouro, do que escoitamos Brillo, e que en sí presenta un álbum de seu e Ale.
Casi nunca tengo la razón, nunca me adelanto a tus movimientos. De un tiempo a esta parte no distingo cabeza y corazón. Los egos siempre batiendo sin duelo. Y ahora ya voy que no toco el suelo. Yo no pierdo, si tú me ganas. Yo no pierdo, si tú me ganas. Yo no pierdo, si tú me ganas. Yo me encuentro cuando estaba perdido, cuando estaba.
Me ganas.
edicións pasadas de Ábrete de Orellas presentamos cancións adianto de Flores y Fobias, que é o primeiro disco de Ale, proxecto en solitario de Alexandro González, compositor, guitarra, teclista e cantante do grupo Los Árboles, mas que tamén pasou por formacións como Meu, Espiño, Pardo ou Sensacional. Dese álbum Flores y Fobias, esta semana escoitamos Yo no pierdo. E un disco xa comentado en Ábrete de Orellas e que nos encantou desde a primeira escoita é El Tsunami Emocional, segundo álbum baixo seu nome de quen fora líder de Señor Mostaza, Luis Prado, e unha canción con moito de actualidade, Te vi, terraplanista.
Paso un tiempo sin verte, creía conocerte, pero ya veo que no. Te vi negacionista, pelín terraplanista, ¿qué fue lo que te pasó? Me cuesta tanto pensar que hables en serio. Con más de un colectivo, ¿qué fue lo que te ocurrió? Que hables en serio, caíste en el error de seguir lo peor del conservadurismo, del sensacionalismo, del mundo reaccionario, del mundo yo que diario, caíste en el abismo. El tedio, el alarmismo, el fanatismo, el clickbait, el encefalogramaplanismo.
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
Organizamos, follamos todas. Si nos organizamos, follamos todos. Si se sano.
Abraham, no mátelo, neno, que se apareció corta uñas.
Organización Nautilus e o regreso con cancións novas de Os Resentidos. Xa fomos escoitando durante semanas cancións que precedían o disco, que xa está disponible, e esta canción, Organización, que nos lembra a ese famoso chiste, pues é a que o pecha, a que o abre, chamase Nautilus. É dunha banda con moita traxectoria, histórica xa do pop rock galego, imos a sensación dos últimos anos. Os Berto.
Ponte pinte no black, cami blanca e vans. Tino centro suar, tecno astrum en bas. Chico con postelán, co seu craso pensar. Ninche ia falar, para que molestar. Así que va, xuntome alto falante e centro. Me pásalo ben, oxe non, e un momento. Será que non sei, nin intentalo moi ben. Boliscar un momento a fumar e de repente achegaste. Miras mos ollos e dísme que quede cata de cachorro. Agarrasme e pegaste, sinto na nuca túa má e a resaca fatal.
Solo canto con tu quito.
Efectos dos que se levan agora é unha ollada clarísima aos anos 80 máis bailables e hedonistas. O novo disco de Berto chamase Embora e isto que escoitábamos era Coputo Mel nos Beizos. Outra novidade que nos chegou esta semana da unión de Ferrol Records co festival lucense Facela chega o primeiro álbum de longa duración de Fábrica de Espejos. Chámase como esta canción que imos escoitar. Viaxamos ata o mundo do synth pop, na new wave, dos sons alternativos e electrónicos dos 90 con Fábrica de Espejos, Mundo Incierto.
Nada.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Mesmo día que gravamos esta edición de Abreto de Orellas, sai o disco de debut de Ailá, un proxecto xurdido na Casa das Crechas. Ángela Carou na voz e percusións, Manuel Epardo, voz, percusións e gaita, Abel Gañete no fiscorno e trompeta e Xan Pampín no acordeón e no bombo. Esta era Pasodobre de Morquintián. Esta era a peza 12+1 dun disco de debut, que es, como decía, se edita esta semana e do que podedes escoitar 7 pezas nas plataformas dixitais. E seguimos con novidades da músicas tradicionais do país. Patricia González Iglesias e Alejandro Balbuena Ojea son a Cordeireta.
San Salvador de Padreiro, Castris, Boaña de Arriba, eran los 4 lugares donde él me divertía. Ay, alá, ay, alá, ay, alá, la, 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 la.
Veña aquí, voy a bailar, bombilla, se movía. Si a pandeireta toco, si toco a pandeireta, forma de vestir un poco. Ay, alá, ay, alá, ay, alá, la, 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 la. ¶¶ A mina de Barilongo ten 25 escaleiras para hallar en os montes todas las mozas solteiras. Ay, alá, ay, alá, ay, alá, la, 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 la.
Ella que nos dijo.
La despedida non mola quisera dar, que so de los meus amigos non vos quisera olvidar. Ay, alá, ay, alá, ay, alá, la, 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 la. Ay, alá, ay, alá, ay, alá, la, 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 la.
Outra das pezas de Loitar Cantando, o disco de debut do dúo Acordeireta, Muñeira de San Salvador, que de seguro interpretarán este sábado na Casa Museo de Manuel María, en Outeiro de Rei. De bloco de músicas tradicionais, un paso dobre, unha muñeira e agora A Xota de Vilarello, do disco do rapaz Xoel Padín.
Ai de min que a perdín a gracia de cantador. Ai de min que a perdín sendo no monte pastor. Non te botes ao río que está mollado, bótate a Filomena que atesolado. Case cantas, case bailas, case te so pelixeiro. Case me fas arrimaré as miñas mans o pandeiro. Se ti queres que vaya, ven a buscarme, polo que a mí me importas, ni molestarme. A gracia non a perdín, teño adentro do peito. Levo a ben gardada pa quen durme no meu leito. Ai, si foras, si foras máis arrumbado, taba mañan e noite sempre ao teu lado.
Xoel Padín, un adolescente enamorado da música tradicional que debuta, apoiado polo Concello de Vila García de Arousa, con Auxas Mortas, Xota de Vilarello. e un veterán xa da nosa estea é Xurxo Fernández, que fora membro de Radio Cos, ven de lanzar o seu novo disco, Levaino, no que mestura as músicas e os ritmos do país con ritmos orientais e mediterráneos. Esta semana propóñovos o Maneo da Coxa, Xurxo Fernández.
Ahora que me vai dando
o pelo pola cintura, xa lle dijo miña naie, eu marcho xa non son súa. Ai la 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 la, ai la 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 la.
Na beira do río estou me penteando, e os pentes de ouro van relumbrando, van relumbrando, nena, van relumbrando. Na beira do río estou me penteando. Ven aquí que che eu diré, torre máis alta cuberta de ouro, teño meu amor preso polo rei Mauro, polo rei Mauro, nena, polo rei Mauro. Na torre máis alta cuberta de ouro,
de orellas.
Ábrete de orellas. Ábrete de Orellas.
Ábrete de Orellas.
Ábrete de Orellas.
Ábrete de Orellas.
Esta semana vaise editar o disco de Sum Ra, Sete Visións. 21 anos xuntos o pianista Manuel Gutiérrez, o contrabaixista Xacobe Martínez Antelo e o batería Lar Legido. Un luxo compartir o novo traballo do trío de jazz galego máis internacional. E outro privilexio do que estamos a gozar nestas semanas é da calma que nos propón Fernando Abreu, un disco que sairá, esperamos que dentro duns meses, e do que esta semana vos presentamos en exclusiva a peza Deixar Ir. Con Fernando Abreu pechamos Ábrete de Orellas. Grazas por estardes unha semana máis abrindo as orellas cun servidor, Pepe Cuña.